Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri satelita navigado.
Do ek al la kernpunkto. Nujen dua provo al tio ci episodo, ni fakte tion jam registris antaŭ du tagoj.
Yes, antaŭ du.
Estis ia stranga fuŝaĵo kun la registraĵo, kion ni poste provis munti aŭ prilabori kaj montriĝis, ke simple mankas kelkaj pecoj. Kaj mi ne scias kial, do espereble hodiaŭ ĉio iras glate. Ciao, se ne, doni ne povos registri dum tia semajno.
Yes, doni vidu, kiel funkcios.
Yes, kai jam ni ja havas tion du semajnan ritmon nun. Yes, sed do komence ni volas de nove paroli pri nia projekto de la auskultanta mapo. Do kiel vi verŝajne memoras, se vi aŭskultis la lastajn epizodojn, la pasintajn epizodojn, ni petas de niaj aŭskultantoj, ke ili ensendu fotojn, kion vi vidas, kiam vi aŭskultas nian podcaston.
Multaj jam faris kaj ni ricevis fotojn jam de aŭskultantoj ankaŭ kun la pozicio kie vi troviĝas, do ni decidis ne montri precizan pozicion, kvankam kelkaj homoj sendis ja kun koposo informojn, sed ni ne volas tiom precize montri, do ke la kuirejo de nia aŭskultanto troviĝas tie kaj tie estas la vojo, kie aliaj aŭskultantoj kutime kuras aŭ ion. Do tion ni ne volis tiom precize, do kvankam ni ricevis la informojn, ni malprecizigis la pozicion en la mapo iomete. Kaj jes, mapo estas farita, estas jam videbla,
yes, estas jam videbla.
En la reto.
Kaj se oni rigardas ĝin, oni vidas, ke do la fotoj ĝis nunaj venas de Eŭropo kaj Norda Ameriko.
Jes, ke tio estas strange, ĉar ni scias, ke estas aŭskultantoj ankaŭ en aliaj kontinentoj.
Jes, ekzemple en Brazilo estas multaj, pri kiu ni scias, kaj
ni esperas, ke ankaŭ en Azio,
Japanio, Koreio, Ĉinio, Ĉinio certe, kaj
ankaŭ Aŭstralio mankas.
Aŭstralio mankas. Barato.
Yes, ekzemple.
Sed ni ankaŭ registras, ke homoj el la arabaj landoj foje estas kelkaj.
Mi ne scias, ĉu en Afriko estas.
Aŭ mankas.
Mi scias, ke en Afriko estas aŭskultantoj de Kernpunkto, sed bedaŭrinde ili ne aŭskultas vere en la reto vive, ĉar tie la retkonekto estas multe kostega kaj ili ne povas havi tiun retkonekton tian, ke ili povus aŭskulti kaj elŝuti de la reto, kaj tiam mi scias, ke estis ia interŝanĝo de datumoj en la kodoj aŭ usobo.
Do kaj jes, ni publikigis jam la mapo, se vi rigardas en Kernpunkto, estas en la ĉefa menuo, estas nun unu por mapo. Do ankaŭ mi pensas, ke intertempe ni ricevis unu, du, tri pliajn, do kelkajn pliajn. Kaj do ni ne tuj enmetas, ĉar aŭ jes, kiam ni havas tempon kaj trovas la tempon por fari tion.
Fakte mi pensas, ke aŭskultantoj, kiuj jam fotis ilian ĉirkaŭaĵon, kiam ili aŭskultis la epizodon jam kun alvoko, povus sendi ankaŭ duan foton, ĉu ne? Do se ili aŭskultas ekzemple ĉi tiun epizodon kaj estas en tute alia loko, vojaĝas ien aŭ do sidas en ĝardeno kaj trinkas kafon, kaj do tiam ankaŭ povas sendi ankaŭ pliajn fotojn, ne? Jes. Do vi estu estu bonvena senti al ni foto in kai io mette estu pazienza e se ni ne tu i pubblichi gos cioè do ci ja bezono tempon se ni savas la foto in kai kai aldo ja
kot was eble pripensi ihren mechanismen vom malgrandigi la bildo in cha das seni aldo nas plika plida bildo kai ichu ha was du megabyte in kai tiam ist das ja
ja ist das facia
Yes, estas facila, sed ni devas fari.
Yes, yes, ni devas fari, yes.
Bone.
Yes, do, tio, estas iomete interna discuta.
Yes.
Ni devas poste
fari. Do, ne, estas cio tute triviale facile. Kai, do, ni iras vere alla kernpunto, nun alla temo.
Yes, do, facta, kial tiu temo, mi diris che ni ricevis la informo in kun la goposo kai tiam venis demando kio estes goposo fakte kai tio estes temo kiu ni ancora ne traktis de nove unu el ĝuste tiaj kia to estas ĉie ajn oni aŭdas goposo goposo sed kio ĝi estas kaj kiel funkcias
sufiĉe ĉiutaga teknikaĵo nuntempe.
Jes, do tiel ni decidis priparoli tiun temon kaj ni iomete faris tiun ĝenerale. Kaj temo estas satelita navigado, non ne nur
goposo. Goposo, tio, ne estas tute klare, kio exakte estas goposo. Kutime se oni parolas pri goposo, oni parolas pri la tio unua publika satelita navigada sistemo, kaj tio estas nomiĝas fakte Navstar, ĉu ne?
Yes.
Navstar, kion signifas Navstar, ĉu vi?
GOPOSO signifas Global Positioning System. Do tio estas tutmonda loktrova sistemo, aŭ tutmonda pozictrova sistemo. Navstar signifas Navigation Signal for Timing and Ranging, or ranging? Yes,
ELTL.
Do tio estas usona sistemo kaj sufiĉe malnova sistemo fakte.
Do la ideo estas el la 60-aj jaroj kiam oni lernis kiel lanĉi satelitojn. Do la afero estis ke oni ja havis tiajn metodojn kalkuli sian pozicion sur la tero. Oni uzis tiajn kiel tio nomiĝas sextantoj, do estas tiaj biriloj. Da ist es la vorto biri in Esperanto, wenn das la angla, biring. Kai,
io fakte estas io simile al navigacii, ĉu ne?
Yes,
ja, es ist doni ian direkton kai.
Do se vi exakt ekzemplo se vi filma, se vi spektas la filmon das Boot. Do kiu vere estas tre tre interesa filmo, do eĉ ne ĉiu ŝatas tian militajn filmojn, sed tio wäre es das do havas wäre interesse ein diverse interesse filmo kaj tio estas unu sceno kiam du tiaj submarŝipoj tiu U-boatoj de la germana mar batalgrupo renkontiĝas en unu loko hazarde kaj poste la kapitano de la boato en kiu la filmo ludas estas tute kolera, kiel tio povas okazi, ke Donia havas la taskon fakte kontroli la tutan Atlantikon, kaj se du el ni vere hazarde renkontiĝas, tio signifas, ke estas grandaj regionoj tute ne okupitaj. Kiel tio povas okazi, kaj li riportas la navigiston, kaj li diris, ni havas dum du semajnoj aŭ dek du tagoj ni havas nubon, do mi ne havas aliron, al ni ne vidas la sunon, mi ne povas kalkuli la ekzaktan pozicion. Kai ni havas fortan venton, do ankaŭ estas fakte ni moviĝas ankaŭ ne difinita maniero, ne observebla maniero, do mi ne povas kalkuli la ĝustan pozicion, la ekzaktan pozicion. Kai do same la alia, kai la tuta sistemo de tiu kontrolado kolapsas, kai do tia oni jam rimarkas, ke fakte estas la militaj la militistoj kiuj havis Esti und Fortan desiro ni besonders ihren Systemon kiu diras al ni la exactan position sendepende de la vetero kai ankau sufite facile cha ankau moni besonders oni besonders ian edukon por usi tiain voll exakte Missouri la angulo und la suno cote pominestias kiel tio funzias tio ne ist das tute triviala affäre und besonders ankau la equipaggio ist das ia mechanica equipaggio kiel und besonders kai oni habis tio desiron do mi volas apparaton kiu simple nur montras la exaktan position la able play exakte do es bonus ist das edge ja präzisetzo de metroi cha tio oni povas in edge usi por stiri armiloin, yes, por stiri raketoin, yeah. au yes. Yes, al exacta celo. Do tio estas la, kiel ofte la milito estas la plej forta, la plej forta motoro de technica innovajo, tio estas so, bedaurinde, mi kiel ingeniero vere estas tute mal gioia pri tio, okay? Do estas nenia bona innovajo en la technologio, kai iam venas la milito, kai tiam, au iam venas militai interessoi, kai yes, tiam tui estas...
Kai armeo ciam havas suficie da mono por, por subteni tiaen inventoin, mojosain, kai do bedaurinde ciam nur armeo estas tiu kiu sufiĉe ofte estas tiu kiu iniciatas la geston, sed do ĉifoje denove armeoj estis iniciatintoj de tiu ĉi invento, kai unue estis ia sistemo kiu nomiĝis Transit aŭ ion tian. Vi diris, ke la ideo venis en sepdekaj jaroj, do komenco de GoPoSo aŭ tiu Navstar sistemo estas en la jaro 1973. Kaj ĝi ekfunkciis an 17 de julio en 1995. Do ĝi estas sufiĉe nova sistemo, tamen malnova en la senco de ideo, de provoj, sendado de satelitoj, sed vera uzo kiam ĝi estis sufiĉe preciza, sufiĉe bona, ne estas tiom malnova. Kaj kio estas ankaŭ interesa afero, estas ke malfermo por publiko estis en la jaro 2000. To tio vere estas surpriza, ĉar estas 2016 kaj ni uzas tiun sistemon ĉiutage, kaj estas to, kiel vivis en ĝi.
Do mi konis tiun esprimon GoPoSo, kaj kion oni povas fari kun ĝi, tion mi konis jam antaŭe. Sed mi ne scias, do oni jam diskutis antaŭe pri ĝi, sed mi ne memoras, kiam mi fakte uzis la unuan fojon ian GoPoSo-aparaton. Do mi memoras, ke en 2010 in 2003 ni iam en la universitato faris migradon, kai iu havis tian iu usona gasto aŭ japana gasto, mi pensis, havis tian GoPoSo aparaton, kai li diris, tion ni povas orientigi, kai mi gvidis la migradon en la peisaĝo, en la arbaro, kai li montris al mi la pozicion, kai mi diris, kion mi faru per tio, tio estas tute senutila, mi rigardas en la mapo, kai mi vidas, jes, tie estas tiu rivero, tie estas tiu monto, kai ni estas ĉi tie. Kaj la pozicio tute ne helpas, ĉar en la mapo ne estis la pozicio indikitaj, kaj ankoraŭ daŭris kelkaj daŭris dek jarojn, ĝis oni vere havis tian aparaton, kiu montras la mapon kaj vian pozicion sur la mapo.
Do tio estas tio, ke do ekzemple en Slovakio mi memoras, ke unua poŝtelefona telefon alvoko okazis en 1993. Mi esperas, ke tiun jaron mi bone memoras, sed tio do du jarojn pli poste estis ekfunkcio de GoPoSo, sed kompreneble, se vi memoras la unuaj telefonoj tio estis valizoj, poŝtelefonoj, tio ankoraŭ ne estis poŝtelefona. Kaj iliaj ekranoj tute ne taŭgis por io tia, do tio ankoraŭ do tempo ekde la unua uzo de koposo vere to tia tekniko evoluiĝis tiom rapide, ĉio estis sufiĉe granda ŝanĝo en la ĉiutaga uzo de tie.
Fakte la mi pensas ke la koposo jam estis uzebla antaŭe por la publiko, sed nur malprecize. Ili havis ion tion artefaritan malprecizecon por la nemilita uzo.
Jes, verŝajne estas tio.
Tamen la milito havas pli precizan kaj pli fidindan.
Jes, do ni revenu al tiu precizeco iom pli poste, kaj ni diru kio estas tiu koposo. Do koposo aŭ tiu navigacia satelita navigado, satelita sistemo estas, kion diris, estas la sistemo por navigaci de la kosmo. Kaj ĝi GOPOSO sistemo konsistas minimume de 24 satelitoj. Krome estas...
Tion oni bezonas por kovri la tutan mondon.
Tio oni bezonas por kovri la tutan mondon, kaj estas 6 kromaj satelitoj. Kaj fakte, mi nun en la lasta video, kun mi vidis, mi eĉ aŭdis, ke en tute estas 31 satelitoj nun. Do tiam verŝajne estas
unu... En la Navstar sistemo.
En la Navstar sistemo. Do verŝajne estas ankoraŭ plia...
Do ilia konstante sendas novajn, kaj eble estas...
Jes, kaj nun fakte estas tempo, kiam ankaŭ ili ŝanĝas la tutan sistemon kaj enkondukas novajn satelitojn kun novaj sistemoj, kiuj poste elsendos aliajn signalojn kaj kapablos pli kaj esti pli precizaj. Sed tio estas tiu ne rapida ŝanĝo kaj ne subita ŝanĝo. Tio estas fakte, tio jam estas tria generacio de satelitoj,
kiuj nun estas vidas, ke la ili ĉiuj venas, estas unu sufiĉe malnova, kiu estas de 1997, kaj ĉiuj aliaj do fakte iam venis en la 2000-aj jaroj.
Do teorio de uzado estas tia, ke tiuj 24 satelitoj ĉirkaŭiras la teron, ili flugas en la alteco 12,000 kilometroj kaj 180 kilometroj, 12,000 180 kilometrojn, kaj ili ĉirkaŭiras la teron. Fakte tiu satelito flugas ĉirkaŭ la tero dufoje tage, pli malpli. Do unu foje ĝi kapablas ĉirkaŭiri teron ĉiu 11 horojn 15 minutojn. Do estas tie jam do ne precize laŭ la suna tago, sed pli malpli dufoje tage. Kaj
do tion oni devas konstati, ĉar tion mi jam foje malĝuste aŭdis aŭdis malĝustan opinion pri tio, ke tio ne estas tiu geostacia orbito. Ja, ekzistas tiu geostacia orbito, kiam la satelito flugas en la sama rapideco kiel la tera rotacio, sed tiu orbito estas en alteco de 36 kilometroj. Do oni povas tion eble vi faris en la fizika leciono en la lernejo, tiam vi kalkulas, ke la distanco de la tera mezpunkto estu kvardek du 1000 kilometroj kaj 6000 kilometroj pli malpli estas la tera radiuso, kaj 36,000 kilometroj alteco estas la geostacia orbito, kaj tion tiu satelito ne faras. Ili estas pli malsupre, do ili estas pli rapidai o la tero.
Do, de nove, ni parolas pli, pri satellitoi de Navstar au tiel nomata GOPOSO sistemo, cioè restos ancao aliei. Kai tiui vere to flugas circaue kai kai estas estas ciam en alia pozicio kai sed tamen estas la kondicio por la funkcio de la sistemo ke de ĉiu loko en la tero ciam minimume kvar satelitoj devas esti videblaj. Pro tio ankaŭ estas tiu kvanto dudek kvar satelitoj, tio estas minimumo por ke la tuta sistemo funkciu.
Ĉar ciam eĉ se estas kelkaj montoj ĉirkaŭ, oni devas vidi kvar satelitojn.
Kaj tiuj ses kromaj, tiuj estas tiu simple ĉirkaŭiras kaj estas pretaj anstataŭigi ajnan sateliton, kiu por iu kialo ne funkcias. Kai do por ankoraŭ havi ian ideon pri la alteco, do estas mi imagis tion vere malpli alte, ĉar do 16 ĝis 2000 kilometrojn estas ionosfero ekzemple. Mi fakte imagis, ke tio estas iel en tiu nivelo, kie flugas la kie flugus la aviadiloj supersonaj, sed ne, tio estas multe pli for.
To kio estas multe pli for la
satelito, estas dudek mil, pli ol dudek mil kilometrojn.
Kaj tio estas ankaŭ multe pli ol ekzemple ISO-SO.
Yes.
ISO-SO estas kelk cent kilometrojn.
Yes, do mi pensis, ke tio estas ia sama nivelo, sed tute ne. Kaj to kio estas kutima temo, kiun oni priparolas, kiam temas pri satelitoj, estas ankaŭ la eraro, kiu tiu satelitoj funkcias, kaj tiu ionosfero, kiun mi ĵus menciis, ankaŭ influas fakte la precizecon de la signaloj, ĉar se signalo venas to el la directo de via capo, to che la satelito estas recte super vi, tiam gi estas multe pli preciza, ol se gi estas iel ĉe la horizonto.
Gi estas en alia maniero preciza. Eble ni unue klarigu kiel funkcias por kompreni tion.
Bone.
Kie estas la principo de GOPOSO, kaj kial oni bezonas kvar satelitojn? Do kion oni fakte volas ekscii? Oni volas ekscii kie oni troviĝas sur la tero. Kaj tio fakte en la, do se oni naive rigardas tion, tio estas du koordinatoj. Ekzemple la latitudo kaj la longitudo.
Ĉi tie, du vortoj, ĉi tie.
Du koordinatoj. Do la longitudo kaj la latitudo, sed fakte ankaŭ estas la distanco de la estas tria koordinato en la spaco. Kaj tio estas, se oni tiun globajn koordinatojn uzas, tia estas do krom la latitudo kaj la longitudo, tiuj du anguloj ankaŭ estas la radiuso, do tio estas la distanco de la kun la de la mesa punto de la tero. Kaj tio estas tio fakte povas tradukiĝi al la alteco. Ekzemple, se vi uzas GOPOSO-n en aviadilo, vi povas ĝin uzi por kalkuli la altecon, kiu vi la aviadilo flugas. Aŭ se vi grimpas monton, ekzemple.
Jes, fakte, sed en aviadiloj ne funkcias. Parte. Ne funkcias poŝtelefona GOPOSO, ĉar la aviadilo estas de la metalo, kaj vi devus uzi oficialan birilon de aviadilo, kiu estas por tio farita.
Kaj kiel tio funkcias?
Gi estas ekstere.
Gi estas ekstere. Gi estas en la naso de la aviadilo. Kaj tio estas ankaŭ interesa do tia la nasoj de la aviadiloj antaŭ kelkaj jaroj ĉiam estis nigraj. Ĉar ili estas farita de aliaj materialoj kiu estis ne tiom bone lakebla. Kaj nuntempe oni havas aliajn lakojn kiuj ankaŭ taŭgas por tiu materialo kiu eltenas tiujn postulojn de la aviado, sed tio estas alia temo. Do tial la aviadiloj ĉiam havis tiajn nigrajn nasojn, ĉar tie estis ĉiuj aparatoj kiujn oni bezonis iel pli proksime al la ekstero, kie devis ricevi iajn radiajn signalojn aŭ satelitajn aŭ mi ne scias kion.
Jes, do se vi estas en la aviadilo, vi ne devas ŝalti GoPro-on, ĉar ne funkcios ene. Do funkcios nur se vi estas piloto kaj havas specialan GoPro. Ricevilon, pirilon.
To je fajn, na aviadilo, jes.
Mi provis pasin tvoje, kaj ne funkcijas.
Ja, ne funkcijas. Bone, to oni volis klarigi, oni havas tiujn tri koordinatojn, kaj nu po tri koordinatoj, kiel oni kalkulas, povas kalkuli tiujn tri koordinatojn, do la satelitoj elsendas la tempon. Ili diras, do mi estas satelit kun tiu numero, kaj do ĉe mi estas tioma horo, kaj do tioma horo, do tion oni kutime diras, se oni parolas pri la horloĝo, sed se oni parolas pri tiuj satelitnavigaciaj satelitoj, ili ne diras parolas pri horo, sed pri nanosekundoj. Kai do la satelito diras do mi havas ĉi tie estas ja tempo tiom da nanosekundoj kai mi estas satelito numero tiom kai poste ĝi ankoraŭ sendas multajn aliajn datumojn sed tio ne tiom gravas nun kai do la sistemo kiu ricevas tiun signalon povas kompari, do la satelito sendis signalon al mi, kaj diris, nun estas tioma nanosekundo, kaj ĉe mia horloĝo jam estas iom pli da nanosekundoj, do kaj de tiu diferenco oni povas kalkuli la distancon de la satelito al la ricevanta aparato. Do mi havas satelito diras, estas tiom nanosekundo kaj sed la horloĝo de la aparato jam montras kelk mil nanosekundojn pli kaj oni scias ke la signalo vojaĝas per rapideco de la lumo oni povas kalkuli la distancojn kaj oni scias la distancon de la aparato al la satelito. Kaj oni ankaŭ scias, kie la satelito troviĝas, ĉar tiun informojn la satelito ankaŭ elsendas, sed oni ankaŭ povas fakte la interreto elŝuti tiun informojn, kie la satelito en kia tempo troviĝas. Kaj do oni scias, oni fakte povas desegni sferon ĉirkaŭ tiu satelito, kai ie sur tiu sfero oni troviĝas. Do tio jam estas unu paŝo. Kai do se oni havas la saman signalon aŭ similan signalon de alia satelito, la alia signalo satelito diras do ĉe mi estas tioma nanosekundo. Kai do oni denove havas la distancon al tiu dua satelito. Kai tiam oni havas du sferojn. Kai tiu du sferoj intersekcias.
Mi scias.
Kio?
Do kio estas intersekcio de du sferoj?
Intersekcio de du sferoj estas
cirklo.
Yes, tio estas cirklo.
Aŭ nenio.
Yes, aŭ nenio, se la du sferoj estas, sed en nia kazo tiam estas cirklo. Kai do tiam oni scias, ke oni troviĝas ie sur tiu cirklo. Kai do se oni aldonas plian, do trian tian sferon, tiam fakte oni havas du cirkloj, kiuj intersekcias, kaj tio estas jam...
Mi scias. Mi scias, kio estas intersekcio de du cirkloj.
Yes, tio estas...
Du au unu puncto au nenio.
Yes, du au unu puncto au nenio. Do kutime estas du punktoj. Sed unu punkton oni povas neglekti, ĉar ĝi au estas ie meze de la tero, au ie tute for de la tero. Do ĉiam estas oni scias, se oni ricevas du punktojn, oni ĉiam ricevas du punktojn, kaj unu oni povas forĵeti.
Mm.
Do, bona, ni diris, ni ricevis la signalon de tri satelitoj, ricevas tiun tri sferojn, kaj la intersekcio de tiuj tri sferoj ni povas kalkuli nian pozicion. Sed ni ja komence diris, oni bezonas kvar satelitojn.
Mm-hmm.
Do, por kio oni bezonas tiun kvaran? Do, la, mi ja diris, ke... Do, oni ricevas la tempon, la satelito diras, che mi esas tiom anantium da nanosekundoi, kai oni devas tion compari kun la propra horlogio.
Yes.
Kai bedaurinde la posttelefono ne havas horlogio, in kiu havas tiom grandan precisetson.
Mm-hmm.
Do, tia quarza horlogio havas precisetson de dec gis tridec secundoi monate. Do, tio estas eble, do mi diru unu sekundo en tage, o eble, no, io tia, dekono da sekundo en tage, sed tio estas, do se oni besonders precisetson de nanosekundoi, do tio post kelkaj minutoj jam estas...
Yes, do eble vi poste ancora klarigos, sed unu nanosekundo de malprecizetso estas 30 centimetroj en la... en la precizezzo de Goboso.
La rapidezzo della lumo, to yes. Ni povas facile calculi, la lumo voyagas 300.000 kilometroin en unu secundo, do unu microsecundo, tia estas, se via horlogio estas misa je unu microsecundo, tia estas jam suffice precisa horlogio.
Yes.
tia mi tamen 300 kilometrojn mistaxas la yes. Pozicion. 300 yes. Kilometrojn.
Se tio estas tiom preciza kiel miaj horloĝoj, tiam verŝajne mi ne trafus pozicion en la tero.
Estas tio unu milisekundo, pri kiu mi parolos. So, unu mikrosekundo estis 300 metroj. Do 300 metroj, nu tio estas jam sufiĉe taŭga, se vi ekzemple en tiu kazo de la submarŝipo.
Se vi estas en Bratislavo, tiam vi povas troviĝi en tri diversaj ŝtatoj.
Jes, por navigacii, por vere navigacii en la stratoj al ekzakta ke la navigacisistemo de via auto diras do post dudek metroj je la en la dekstra flanko estas via celo tiam oni besonas pli precizan kaj do tiajn horloĝojn oni ne havas ĉar en la poŝtelefono do kion fari?
Do ĉu aldoni kvaran sateliton?
Jes, oni povas aldoni kvaran sateliton kaj do tiam do kiel inĝeniero mi fakten povas simple diri facilan klarigon do oni antaŭe oni havis tri variabloj nome la tri spacajn koordinatojn kaj tri ekvaciojn do de la tri satelitoj kaj nun oni enkondukas kvaran variablon do la
necesas havi kvaran
tempon kaj oni besonas kvaran sateliton por ankaŭ kalkuli la ekzaktan tempon.
Mm-hmm.
So bone, dum ni sufiĉe longe parolis pri la principo de satelita navigado.
Mm-hmm.
Kaj do via antaŭe diris ke estas da la ionosfero iomete ĝenas.
Mm-hmm. Do, mi pensas, ke tion mi ne fin klarigis nun.
Yes, mi volis klarigi kiel principo funkcio.
Kaj estas diferenco, ĉu do, satelitoj aŭ signalo de la satelitoj estas sendependa de vetero. Tion ni diris komence, ke tio estis kondiĉo, kiel entute estis entkondukita tiu ĉi sistemo. Sed tamen ionosfero povas influi la signalon, ĉar signalo ja devas iri tra ia ja jonoi kai
es fakte ni ni oni akuti mit diras keller rapidezzo della lumo und ja besonders la rapidezzo della lumo char kiel mir klaris an taue kai oni ja diris so exemple en la episodo pri teorio de relativezzo ti ist das episodo numero tridec iom mi pensas ti ni diris keller rapidezzo della lumo est das constanta kai ti oni akuti mi lernas ankaŭ en la lernejoj sed tio ne tutte justas char gi dependas de tio tra kio la lumo trairas. Do se gi trairas en vacuo, tiam estas tiui...
Yes, do, o tiu constanto estas la rapidezzo de lumo en la, vacuo.
En vacuo.
Kai
tio estas ankaŭ la principo kiel lensoj funkcias, ĉar en la vitro la lumo havas alian rapidecon kaj tiel oni povas fari tiajn do devojigi la lumon kaj fari tiajn trukojn. Kaj ankaŭ la ionosfero havas alian densecon kaj tiel la lumo havas alian rapidecon.
Influas ties rapidecon de la lumo.
Kaj tio fakte funkcias, do imago ke vi havas tian ne perfektan vitron. Kai vi rigardas kai ciam la bildo ki und vi das estas ne tute nature estas iom vi vidas la ondo in de la vitro vi povas ankaŭ vidi en la bildo kai tiel iomete vi povas imagi tion efikon de la ionosfero ja ĝi ne estas tute konstante kai alla kai ankaŭ en la se la satelito troviĝas proksime al la horizonto parto de la ionosfero estas pli grava ol se ĝi troviĝas exakte super en la zenito. Do tiajn efikojn oni havas.
Tiam estas simple to, se estas la satelito antaŭ vi, la tiu kvanto de ionosfero estas malpli granda ol se ĝi estas en horizonto. Tio estas same kiel kun la suno. Se la suno estas je dektua horo do tak meze supre, tiam ĝi estas do ŝajnas esti multe pli forta, ĉar ĝi trairas malpli da aero kaj vespere aŭ matene, kiam ĝi nur kiam estas sunleviĝo aŭ sunsubiro. Tiam la suno ne plu estas tiom forta, kaj ankaŭ koloro estas alia, ĉar
yes.
Simple la aero, aer kvanto inter la suno kaj via pozicio estas multe pli granda, kaj to tio estas influo al la suno, do ni povas tion imagi ankaŭ ke se satelito troviĝas en tiu direkto kaj devas trairi tian atmosferon, la signalo estas influita iomete.
Kaj la koloro tio estas ankaŭ interesa, ĝi estas pli ruĝa, ĉar la atmosfero pli forfiltras la altfrekvencajn do la pli bluajn partojn de la lumo. Katio havas alian interesan konsekvencon. Do se vi rigardas la sunon dum la tago, kian koloron ĝi havas?
Malfacile diri, sed oni diras ke estas aŭ flava aŭ ora fakte.
Do flava, do ĝi ne estas verda aŭ ne blua,
flava. Blanka flava. Jetzt.
Flava. Kaj la cielo ĉirkaŭe?
Blua.
Yes, tio estas ĉar la atmosfero forprenas la bluajn partojn kaj tiuj respeguliĝas en la alia loko kaj do restas la mankas iom de la blanka spektro de la blua spektro de la rekta suno kaj tio venas fakte respegulita de la ĉielo. Tio la ĉielo estas blua. Se tio estas flanka flanka afero. Do tio ionosfero influas kaj tion oni povas fakte tion influon oni povas forkalkuli. Oni
jes kaj se estas pli da satelitoj tiam eblas simple kalkuli kun tio ke satelitoj kiu estas en la horizonto estas simple malpli precizaj kaj tion la sistemoj kapablas iel juĝi ke tiu ĉi satelito ne kongruas kun la rezulto de tiu satelito ne kongruas kun la rezulto de aliaj, do tio verŝajne estas erara. Sed estas alia afero kiu fakte multe pli influas la precizecon de Goposo kaj tion vi devas klarigi, ĉar tion mi ne kapablos. Kaj tio estas fakte do tempo fluo laŭ la teorio de relativeco en la satelitoj. Tio havas multe pli grandan influon kaj la inĝenieroj kiuj faris la satelitoj devis ja kalkuli kun pluraj konsekvencoj kiuj pruvas la teorion de relativeco fakte.
Jes, es fakte en dum la preparado al la elsendo mi spektis videon kiu diris ke la teorio de relativeco ne estas relevanta aŭ signifa por Goposo. Do mi ne tiom konsentas, sed oni povus fakte argumenti tiel. Do das sehe ich auskultas la Episodon ist das Tridek Nau, jetzt kun Amri Wandel, Theorio de Relativezzo. Tiam ni diris ke se vi trovigas proxime de granda masso, la horloggio iras pli mal rapida. Aber tu mi nun auch schuhe das inverse, mi ne certas exakte.
Do, se vi estas en la tero kaj comparas vian horlogion kun la astronautoj estas pli junaj, do tio signifas la horlogio en la kosmo pli malrapide iras.
Yes, ju pli for vi estas de granda maso, des pli malrapide estas la horlogioj.
Yes.
Tio estas ankaŭ en tiu filmo Interstellar, kiam ili estas proksime de tiu nigra truo, ili diras do ni ne havas multe da tempo, ĉar ĉiu horo kiu ni pasigas ĉi tie signifas sur la tero kelkajn jarojn.
Yes.
Do ni netium das Tempo havas kai dort hier ist das ankaŭ signifa por la satelito ilia horloĝo varias je kelkaj mikrosekundoj ĉu ne 30 kvardek mikrosekundoj dum unu tago jo tia tion mi memoras kaj ni diris ke mikrosekundoj jam estas sufiĉe gravaj
horloĝoj ĉe satelitoj estas 45.9 diferenco havas 45.9 mikrosekundan diferencon kun la
kompara kun la tero.
Sed samtempe ili gajnas 7 mikrosekundojn, ĉar ili moviĝas kun la tero samtempe, do tio estas kalkulita.
Kaj do tiu video, kiun mi spektis, diris, jes, du bone, sed ili estas ĉiuj en samaj altecoj, do sed kaj ilia horloĝo estas ankaŭ samtempaj. Cia ili estas en la sama altezzo, kai, sed eble ili mal pravas, cia ili movigas relativa al unu la alia, kai tial ancao ilia horloggio varias relativa al unu la alia. Do tio estas, tion oni devas encalculi en la, tio ne estas problemo, sed oni devas si tion, oni devas koni la equazioin, kai oni devas en la softwaro tion efikon calculi.
Yes, do se vi interesiĝas pri tio, kiel tio estis kalkulita, estas vi certe trovos plurajn videojn en YouTube, kie estas tio klarigita kun ekvacioj, kotopo. Rezultoj simple estas 45.9 milisekundoj tage pro la influo de la teorio de relativeco aŭ do tia masa afero. Sed mikrosekundoj estas minusaj ĉar movado relative kun la tero. Kaj tiam de tio venas 36 mikrosekundoj tage kiel malprecizeco, kiun la horloĝoj en satelitoj havas. Kaj tio fakte estas pli ol 1,6 kilometroj.
Giusto.
Tiam necessas iel tiun 30 microsecundoj kovri per ia ŝanĝo. Kaj tiu ŝanĝo estis farita en la signalo, ĉu ne? Li mal rapidigis
la horloĝojn.
La horloĝojn de la, do ili just, estas la plej precizaj horloĝoj kiu ni havas.
Nuklea horloĝoj.
Sed ili tamen estas malprecizaj. Ĉar
sed precize malprecizaj.
Precize malprecizaj, jes.
Do ne malprecizaj,
sed malprecizaj en ilia pozicio, precizaj por la tero.
Yes. Kai do tio estas unu afero, kai estas alia sufiĉe interesa teknika defio, kiun ni ne tiom kovras, ĉar do tio estas verŝajne besonders qua el sendojn por vere tion detale kovri. Estas do oni ja devas konscii, ke ni havas do kiom da satelito oni samtempe vidas, qua estas la minimumo, sed foje oni vidas pli ol dudek samtempe. Kai do oni devas imagi, ke ili ĉiuj sendas sur la sama frekvenco, kai ili do oni la aparato, kiu ricevas la signalojn, ĉion aŭdas samtempe. Kai do estas imagu, estas dudek kvar homoj ĉirkaŭ vi, kai ĉiuj diras samtempe, diras mi nomiĝas, kai ĉe mia horloĝo estas tioma tempo, kai mi troviĝas en tiu ĉi itinero, kai vi ĉiujn devas protokoli.
Oh, ve.
Jes, kaj do tio estas...
Do tiam mi krius, unu post la alia. Faru mi tun.
Sed tion vi ne povas diri, ĉar ili ne aŭdas vin, kaj estas ankaŭ multaj, kiuj volas tion signalon kapti. Kaj do tio estas teknike sufiĉe defia, kaj do ili faras multajn trukojn, ke la ĉiu satelito havas sian propran skemon, en kiu la signalo aspektas tiel, ke la aparato povos ĝin do fakte eltiri el tiu chaoso de la signalo, ke ĝi povas fakte ordigi la signalojn kaj al individuaj satelitoj. Kaj tio ankaŭ signifas, ke oni ne havas tiom da elsendokvanto. Oni havas nur kelkajn bitojn sekunde, kaj do tuta mesaĝo, kiu havas la tutan informon, daŭras 12 minutojn de unu satelito. Kaj tio ankaŭ signifas, do se vi havas aparaton, kiu vere havas nenian scion pri la aktuala situacio en la de la satelitoj, ĝi bezonas 12 minutojn por fakte unuan fojon kalkuli la pozicion.
Kaj tiam ĝi kalkulas fakte globon tutan.
Jes.
Sed entute eksi ion ajn, tio vere daŭros 12 minutojn kaj duono.
Jes, kaj tio estas, tion vi eble jam spertis, se vi enŝaltas vian poŝtelefonon, kaj ĝi ne tuj montras la pozicion, sed ĝi besonas iom da tempo por ricevi ĉiujn informojn. Do en la por la poŝtelefono oni ankaŭ uzas la fakton, ke li foje havas retkonekton, kaj tiam oni elŝutas sufiĉe multe da informoj de la interreto, kaj tion poste povas uzi. Ĉar ekzemple la satelitoj diras, en kiu itinero ili flugas, estas unu afero. La situacio en la ionosfero, kaj estas sufiĉe multaj datumoj, kiun oni ankaŭ povas fakte ricevi de alia fonto. Oni ja de la satelitoj vere nur devas scii la exactan tempon.
Kio estas tiam precize tiu signalo, kiun satelitoj elsendas? Ĉu estas unu signalo, estas pluraj, aŭ do kiel fakte aspektas tiu signalo?
Mi ne exakte scias. Mi pensas, ke ili la tempon simple pli ofte diras.
Do,
ĉar tion oni ja konstante bezonas, denove, kaj kelkajn informojn.
Do, laŭ mia scio, satelitoj elsendas du signaloj en du diversaj frekvencoj. Kaj estas ankaŭ tiel, ke unu signalo estas ĉifrita.
Estas tio unu, estas la milita signalo.
Tio estas milita mm-hmm. signalo, yes. Do tio estas tio tio do unu el multaj demandoj, unu el oftaj demandoj pri la GOPOSO, ĉu eblas malŝalti la signalon de GOPOSO. Kaj do logike oni dirus ke nu jes sed armeo ja bezonas ĝin, do ne eblas malŝalti signalon. Sed vero estas ke estas cifrita signalo kaj malcifrita signalo. Kaj la cifrita estas por la armeo. Malcifrita povas esti malŝaltita aŭ povas esti ankaŭ aldonita ja malprecizeco kroma al tiu signalo. Kaj tiam povas okazi, ke civilaj uzantoj ne havos signalon. Tio fakte okazis dum la milito. Mi unue legis, ke estis ia milito en Barato, en kiu la usona armeo malŝaltis la signalon. Sed ankaŭ mi ne retrovis ĝin. Mi memoras tion, ke mi legis, sed mi ne estas spertulo pri la konfliktoj barataj. Poste mi trovis alian informon, ke estis malŝaltita signalo ankaŭ en la
iraka
milito, jes.
Kaj
tio eble mi havas tion ĉi tie. Tio nomiĝas tiu civila signalo estas selective availability. Mm-hmm. Tio povas esti aŭ ŝanĝita aŭ malŝaltita.
Kaj do alia afero pri oni parolas pri tiu milita situacio estas ke oni ja povas fakte se oni havas elsendilon kiel sendas en la sama frekvenco, oni simple povas ĝeni tiun signalon. Kaj do tio ankaŭ estas tiuj kodoj kiun oni uzas por distingi la individuajn satelitojn, ankaŭ ekzistas pluraj malsamaj. Kaj do tiu por la kiun la milito uzas estas pli resistema kontraŭ tiu ĝensignaloj. Kaj mi vidis interesan videon de la usona armeo, ke tiuj aparatoj, kiuj uzas la militan signalon, ili estas pli pezaj. Mi ne scias, ĉu devas esti aŭ simple ĉar la estas militaŭgaj aparatoj, kaj do la soldatoj ricevas sufiĉe pezan aparaton, kaj ili foje diras: "Ha, ve, mi ne volas porti tiun pezan aparaton, mi simple iras al ia sporta vendejo kaj aĉetas ian Garmin aŭ ian tian komercan, kio estas multipli mal pesa, kai gi samen wonne funkcias. Kai tiu video fakte diras kiel oni ne faru tion, kai li demonstras kiel la du apparatoj reagas al gen signaloj, kai kiom preciza ili estas, kai ili ja nun tempe tiel agordas la pafilojn. Ili diras do bone, la celo troviĝas en tiu koordinato, kai mi laŭ mia GOPOSO sistemo troviĝas en tiu koordinato, kai donas tion al la pafilo, kai la pafilo agordiĝas kai agordas sin, kai tiam ili pafas, kai se la komerca aparato do mistaksas je kelkdek metrojn la pozicion propran, tiam ili ne trafas la celon, aŭ eĉ malpli bone ili trafas malĝustan celon, ian civilan, kion ili, aŭ eble eĉ amikan celon, kion ili tute ne intencis trafi.
Kaj do precizeco de signalo, kiu estas ankaŭ por civilaj uzantoj, estas dek metroj plus minus kvin metrojn.
Kaj de la civila.
Civila. Ne. Dek kilometr. Ne.
Nej, det är metron.
Det är metron.
Det är
metron plus minus. Yes, just det. Det är metron plus minus kvin metron. Kaj mediti stara estas en la centimetraj. Centimetra grandeco. Do mediti stara havas kvin centimetran precizecon. Kaj tio fakte tio dependeco de usona militistara ilo causis ancau emon fari ion similan por alie landoi, kion ne estus tion dependa. Cer nun vere estas tiel, ke do se usono por iu kialo diras, ke ne, ni ne plu sendas la signalon ancau por Europo, ciui koposoi cesas funkcii. Ciui telefonoi cesas, to navigacio in telefonon cesas funkcii, kai tiui sendependa autoi, ciui nun estas testatai, ancau simple ne plu havos sensum.
Do, tio estas, se oni historie rigardas tion, do la sovietoi suffice samtempe, kiel la usonanoi komencis konstrui tian sistemon, ti nomigas GLONASS, la sovieto, sovieta kai nun rusa sistemo, kai gi ecz funkciis, sed post la en la frua in naudeca jaroi, sed post la malvarma milito do Rusio havas aliaen sorgoin, kai ili ne bone flegis la sistemon, kai gi ne plu estis usebla, kai nur en la malfruai nulai jaroi la rusa registaro comencis refinanzi la projekton, kai nun au ecte quelca jaro, ecte quin jaro gi de nove funccias, kai la cutimai posttelefonoi, la cutimai commercio apparatoi povas usi ambau, de ambau sistemoi la satellitoin.
Se vi rigardas en via poŝtelefono, kaj se vi havas tie aplikaĵon, kiu montras, kiam telefono kalkulas la GPS signalon, ĝi montras, kiom da satelitoj ĝi vidas.
Nur kiom da satelitoj, sed ne de kiu sistemo. Tiam mi devas eble trovi alian aplikaĵon.
Ĝenerale, se vi vidas jam en via poŝtelefono, kiom da satelitoj ĝi vidas, kaj ni diris, ke estas dudek kvar satelitoj, ses kromaj, kaj via poŝtelefono vidas tiun kvanton aŭ eĉ pli, tio kompreneble ne eblas, se ĝi vidus nur GPS satelitoj.
Dudek kvar, la duono estas ja en la alia flanko de la tero.
Jes, ĝuste. Do tiam, se via poŝtelefono vidas pli, tiam ĝi kapablas ankaŭ ricevi signalon de GLONASS satelitoj. GLONASS nuntempe havas dudek kvin satelitojn, kaj plej parte la poŝtelefonoj vidas la
do tio estas por la satelito por la militaj konteksto tio estas klara, ke oni volas eble ili la aliaj do la rusoj diras eble la usonanoj malŝaltas sian komercan sistemon kaj nur lasas la ŝifritan kaj do tial nia armeo besonders propran. Tio estas sufiĉe klara afero, ke por en tiu milita konteksto oni volas havi sian propran. Sed ankaŭ en la paca konteksto, do ankaŭ la paca en paca tempo eble tamen estas ja tensio inter la landoj, kaj do estas strategia demando, kio okazas, se Usono malprecizigas sian civilan sistemon, kion ili jam faris antaŭ. Tiam la tuta navigado, civila navigado en Rusio, aŭ en la tuta mondo, kaj do ankaŭ en Rusio ne funkcias bone, kaj tial la rusa registaro diras, do ni malpermesas la vendadon de aparatoj, kiu uzas nur la usonan sistemon kaj ne la nian, ĉar ili volas, ke iliaj civitanoj, la uzantoj de satelita navigado ankaŭ funkciu bone, se la usonanoj malŝaltas aŭ malprecizigas sian civilan sistemon, kaj inverse, certe, kaj do inter Rusio kaj Usono Regiono ja ankaŭ troviĝas la Europa Unio. Do kaj tiel Europa Unio lanĉis propran sian sistemon, kiu nomiĝas Galileo.
Jeste tio estas projekto de Europa Spaca Agentejo kaj Europa Unio. Kaj ĝi jam fakte devintus funkcii laŭ la antaŭaj planoj. Amuza afero estis, ke kiam mi provis serĉi informojn pri la Galileo sistemo, YouTube-aj videoj. YouTube ein video in kiu mi vidis estis tiu YouTube video estis alŝutita al YouTube antaŭ ok jaroj aŭ simile. Do nun tempe ne estas tiom multaj informoj pri ĝi, ĉar ĝi malfruiĝis, estis ŝovita la tempo kiam ĝi plene ekfunkcios, ĉar parte tiam funkcias kaj do ĝi devintus funkcii jam en 2011, mi pensas, kaj nun estas laŭplane en 2012 la plena funkciado. Kelkaj satelitoj jam estas sur la orbito kaj estas testataj.
Yes.
Fakte promesas pli grandan precizecon ol la GOPOSO sistemo nuna. En la testado ili havis kun kvar satelitoj precizecon 10 metrojn kaj poste ili volas tiun 10 metran precizecon ankaŭ havi por ĉiuj uzantoj kaj 1 metran precizecon por pagataj uzantoj. Do tio estas ankaŭ ia kroma ankaŭ ĉifrita sistemo kun krom pagoj por la uzantoj, kiu volas havi tiun precizan sistemon. Do tiu Galileo estas en la preparado kaj do tiu malfruiĝo laŭ mia scio estis kaŭzita kun la malprecizeco de horloĝoj aŭ ia problemo kun horloĝoj.
Interalie.
Kaj krome ekzistas ankoraŭ barata kaj ĉina ĉina sistemo. Kaj do barata nomiĝas Ironososo kaj ĉina nomiĝas Baidu, sed ambaŭ tiuj sistemoj estas nur lokaj. Do ili havas kelkajn satelitojn kaj tiuj satelitoj ne ĉirkaŭ iras la teron tiel.
Ili estas en geostacia orbito.
Ili estas en geostaciaj orbitoj kaj tiam kovras fakte nur la aŭ pli malpli nur la areon de tiuj ĉi landoj. Do tiam ne estas por la tuta mondo.
Do jes, ni jam havas pli ol horon.
Sed ankoraŭ estas du temoj.
Estas ankoraŭ du temoj, ĉar ni estas daŭras pli longe ol en la unua provo. Sed tamen estas ankoraŭ kelkaj aspektoj, kiujn ni volas kovri.
Do estas du aferoj, aŭ fakte unu, do uzoj de la GOPOSO.
Kion oni faras kun ĝi?
Kion, jes. Kaj alia grava temo, tio estas tiu tipa demando, kiu ni parte tuŝis, ĉu GOPOSO satelitoj povas ankaŭ iel exi mian pozicion.
Ne, ili ne provas. Punto fino, farite.
Yes. Do, en tiu afero estas grave diri, ke satelitoj nur sendas signalon. Ili ne estas riceviloj. Ili havas ian ricevilon simple por precizigi ilian propran pozicion. Kaj via poŝtelefono povas ricevi signalon sed ne elsendas vian pozicion al satelitoj.
Sed
se via poŝtelefono havas la retkonekton aŭ havas la telefonan do konekton al telefona reto, per kiu vi telefonas, tiam kompreneble eblas ekscii vian pozicion. Tion vi, Johannes, jam diris, ke por ke la porque ne dauru tiom longe, ĝis kiam la telefono unuan fojon ekscias pozicion, tiam ĝi uzas kiel helpilon ankaŭ pozicion de telefona reto kaj la interreto.
Ĝi vidas en kiu kun kiu stacio ĝi parolas kaj scias kie ĝi troviĝas, sed ĝi ankaŭ uzas aliajn pli pli pripensindajn rimedojn. Do unue do la via telefono konstante komunikas kun la tiu telefona reto, kaj tiel la posedanto de la telefona reto povas tion ekscii, kie vi pli malpli troviĝas.
Ankaŭ sen GPS-o.
Jes, ankaŭ sen GPS-o. Kaj interesa afero, sed tio estas alia temo, estas nur tio flanka. Eble vi fidas je la posedanto de via poŝtelefona reto, ke ili ne transdonas tiajn datumojn, aŭ eble ne, sed posedanto de alia poŝtelefona reto eble diras al via, al la posedanto de via poŝtelefona reto: mi volas skribi, sendi SOMOS-on al tiu, bonvolu diri en kiu stacio tiu persono troviĝas, por ke mi povu sendi la SOMOS-on, kaj tiu protokolo estas sufiĉe malsekura. Kai do se tio estas alia temo, pri tio ni eble alifoje parolos. Kai sed fakte la plej grava laŭ mi estas, se via poŝtelefono havas retkonekton, ĝi eĉ tute libervole diras: do laŭ la GPS-sistemo mi estas en tiu ekzakte tiu ĉi pozicio. Kaj tion ĝi ofte faras, kaj ekzemple ĝi faras tion, ĉar do Google ja volas, ke oni sufiĉe rapide laŭ kaj ekzakte ekscias la pozicion, kaj ili eble ne volas atendi la kalkuladon de la GPS-sistemo. Kai au eble oni estas iam en ia konstruaĵo kaj ne aŭdas la satelitojn. Kaj tiam ili faras unu trukon: ili la Wi-Fi-sistemoj, la Wi-Fiaj kursigiloj, kiun la poŝtelefono ja aŭdas, ili havas numeron, kiu aperas nur unu foje en la mondo, kaj ili simple diras al Google: do, mi estas en la GPS-o en tiu ĉi pozicio, kaj mi vidas ĉi tie la Wi-Fi-sistemon kun tiu numero. Kaj tiam ili metas en la datumbazon tiun numeron de la Wi-Fi-sistemo kun la GPS-koordinatoj. Kaj se alia poŝtelefono diras al Google: do, mi bedaŭrinde ne havas bonan GPS-signalon, sed mi vidas ĉi tie tiun Wi-Fi-sistemon, tiam Google diras: ah, jes, laŭ la datumbazo ĝi troviĝas en tiu koordinato, do vi estas ie ĉirkaŭ tiu koordinato. Kaj tio havas sufiĉe interesajn konsekvencojn, do kiun malmultaj homoj fakte konscias. Do mi unufoje aŭ kelkfoje jam spertis tion, ekzemple kelkaj de vi, niaj aŭskultantoj, eble konas Andi Münchow. Andi Münchow estas esperantisto, kiu ĉiam kunportas ian interretan ekipaĵon al Esperanto-aranĝoj por tie prizorgi retkonekton alla partoprenantoj. Kaj do unufoje mi estis en Esperanto-aranĝo en Gdansk en Pollando, kaj mi konektis mian poŝtelefonon al la interreto tra la ekipaĵo de Andi, kaj mia poŝtelefono indikis: pozicio estas Deleghashi, kio estas eta vilaĝo en en Hungario. Chatie estis la antaŭa Esperanto aranĝo en kiu Andi prizorgis Red Connect und okazis tie kaj tiam tie iu uzis interreton aŭ havis korpusosignalon kaj per interreto al Google diris do tiu aparato de Andi troviĝas en Delekaŝi kaj do tial eĉ kiam ĝi translokiĝis al Gdansk ĝi daŭre havis tion indikon ke ĝi troviĝas en Hungario.
Jes, same okazis en la renkontiĝis
kaj tie ankaŭ
estas la wifi aparatoj transportitaj de loko al loko prunte prenitaj kaj tiam ĉiuj amuziĝis dum unuaj tagoj, ĉar dum la duono de kongreso la pozicio estis ie en Nederlando au ietia
kai por la equipaggio sed ankaŭ por la IP adreso ĉar ili uzas la samajn IP adresojn en la aranĝoj do ne samtempe sed ili interŝanĝas.
Tiam estas interesa ĉiam do ke vi ne nur havas pozicion de la GoPro aparato sed ankaŭ de aliei apparatoi qui helpas al posso precisigi vian position.
Tio havas anca uno consequenza, und exemple se vi translocijas, keine volas ke aliei homo siu, kien vi translocijas, vi accetu novan wifian cursigilon. Char eble gi poste trovijas kun la novai koordinatoj en tiu Google datum baso. Do exemple se doni povas sufiĉe ofta scenaro verŝajne estas ke ia paro disiĝas kaj ili estas kolera je unu la alia, unu volas prisekvi la alian, mi ne scias kial, eble por eĉ mortigi lin aŭ ŝin, kaj sed kaj tial tiu persono fuĝas kaj translokiĝas al alia loko kaj eble tiu prisekvanto tiam en la Google datum baso povas exi la position, do se li ancora sias la MAC adresson de la cursigilo, do tia estas riskoi, kai tio organizo, kio helpas tia in victimoin de tia perforto en rilatoi, tio devas consi pritie aferoi, kai kiam ili consilas
tia in victimoin. Tio estas interesa afero, char tion vere, mi pensas ke prescau neniu pripensas tion aferon, ke mi volas translokiĝi kaj tiam mi ne prenu la kursigilon, ĉar tio estas ilo por sekvi mi en la mondo. Jes, kaj la lasta punkto uzoj do ne estas nur tiel ke la GoPro montras pozicion. Eĉ tiam kiam konektite kun la reto ankaŭ kiam ni ne volas, sed estas ankaŭ multegaj projektoj, kiuj estas sufiĉe interesaj kaj kiuj uzas tiun GoPro signalon kaj vere estas nur do tio vera estas nur en la imaginacio de homoj,
imago de la fantazio,
de fantazio de homoj, kie eblas uzi tion. Unu el uzoj, kiu estas to iel vere ekster mia fantazio, estas uzo de GoPro satelitoj por la borseoj aŭ por la bankomatoj. Kaj tio estas la dua ĉefa kialo, kiel tiu GoPro satelitoj estas tiom gravaj, ĉar la en la borseoj temas pri granda mono kaj vere preciza horloĝo estas tute nepra afero. kai tiam borseoi kai bankomatoi estas vere dependai de la
kiel la bankomatoi
ĉar tie ankaŭ temas pri la mono kaj ili ankaŭ prenas la tempon de la atomhorloĝo de la
kiel li bezonas tiom precizan horloĝon.
Do, eble ĉar jam se la borsoj estas konektitaj tiam kiel ne bankomatoj, sed bankomatoj ankaŭ uzas la borsaj horloĝoj, ĉar se
tio estas la
simple por la bankaj transakcioj estas la precizaj horloĝoj.
Do tio estas la fakto, kiun ni klarigis, ĉar ni havis tiun kvarsignalojn por exi ne nur la lokon, sed ankaŭ la ekzaktan tempon.
Yes.
Kaj ekzakta tempo, estas ankoraŭ kelkajn grandecordojn pli preciza ol la kutima horloĝo de la interreto kaj de la
Jes, kaj tiam vi povas diri, ke simple, mi scias, ke en la borsejoj estas uzataj horloĝoj ekster la tero por esti tiom precizaj. Do, estas fakte tiel. Kaj aliaj uzoj en poŝtelefonoj estas ekzemple diversaj ludoj, do, kompreneble navigaciaj sistemoj, en la autoj, navigaciaj sistemoj en poŝtelefonoj. Homoj nun ne plu kunportas...
Mia ĉefa uzo, jes.
Homoj ne plu kunportas paperajn mapojn, kiuj estas ne estas ĝisdatigitaj, sed kunportas simple poŝtelefonon aŭ tabulon, kaj tie estas ĉiuj informoj tuj videblaj. Alia kombino de uzoj estas ekzemple kun virtuala realeco, do poŝtelefono scias, kie vi troviĝas.
Tio estas tiu augmented reality, ne virtuala, tiu plibonigita realeco.
Kaj tiam vi povas tra la fotilo de poŝtelefono ĉirkaŭ rigardi, kaj ĝi montras ekzemple en kiu direkto troviĝas ia monumento aŭ vidindaĵo en la en
alie. Tio estas, tio povas uzi la datumojn de Wikidata. Pri tio ni parolis en la epizodo numero 4, aŭ tia.
Jes, unu el unuaj.
Unu el la unuaj.
Kaj laŭ mi.
Kvin, konvenca.
Jes, unua gasto.
Dauris dudek ses minutojn.
Kaj jes, tio vieraj.
Tio estas ankoraŭ tempo, jes.
Kaj ekzistas tiaj, kiuj prenas la datumoj de Wikidatumoj kaj montras tion en la poŝtelefono. Mi havis ion similan poŝtelefono, sed poste ĝi bezonis sufiĉe multe da spaco, kaj do tiam mi ne plu uzas ĝin. Sed estas simila aplikaĵo, kiun Johannes uzas, kiu montras la pozicion, do oni la telefono konas pozicion de la telefono, kaj ĝi uzas ankoraŭ kelkajn kompasojn aŭ tiajn aferojn ene de la telefono, kiu montras direkton, kaj tie estas ia aviadilo ekzemple, ĝi montras ĝi de la aliaj retejoj konas la pozicion de aviadilo kaj metas tion kune kaj montras la pozicion de la aviadiloj, kiun direkton ili flugas, kiam ili surteriĝos, kto po. Tio estas tiuj ludaj.
Jes, sed tio estas ankaŭ eble menciinda uzo de GoPro, estas la projekto OpenStreetMaps.
Jes, tio estas tiu mapa.
Do tiu OpenStreetMaps ja estas fakte farita laŭ la stilo de Wikio, do ĉiu povas kontribui al OpenStreetMaps, kaj la ekzaktan pozicion de iaj stratoj, domoj, mi ne scias, tion oni ja ricevas de GoPro-aparato, kaj do tio estas sen GoPro, sen satelita navigado, tio OpenStreetMaps ne funkcius, kaj tio havas ankaŭ sufiĉe grandan influon, ĉar do antaŭ dudek jaro, ja, unter dekvin jaro, etch mi havis tion riton, ke mi, ciam mi alvenis al urbo, cion mi ne konis, mi acetis ma urbo. Ka tion mi ne plu faras, cia nun mi simple nur el shooters la open street maps statumo de la lando kai fino no, tiam mi havas la mapo materialon kai tiam mi ne plu besonas tia in papera in mapo in au zu den acetti mapo in
yes yes kai krome ludoi exemple Pokémon Go estis antaŭ kelkaj monatoj ege populara.
Iam tuj post la milito iam estis iam tiom longe. Mi neniam ludis ĝin, sed do daŭris kelkajn monatojn kaj tiam ĉiu perdis la intereson.
Yes. Kaj aliaj uzoj do ekzemple estas aplikaĵoj kiu povas montri al vi la plej proksiman pumpejon kun la plej bona prezo aŭ
ion
ĉerpejon aŭ estas aplikaĵoj kiuj uzas la pozicion de GoPoso signalo kiam vi alproksimiĝas ekzemple hejmen ĝi povas malŝalti wifi-on ŝalti wifi-on malŝalti datumojn de
la hetigilo rememorias vi kiam vi revenas tiam ĝi enŝaltas la hetilon
aŭ rememori al vi la aĉetliston kiam vi estas je proxime revenante heimen proxime de vendejo aŭ ion similan.
Aŭ ĝi povas se la poŝtelefono diras vian pozicion al ia interreta firmao, tiam ili povas privarbi aferojn kiu estas proxime.
Yes. Aŭ vi povas trovi esperantistojn en la proksimeco.
Per la aplikaĵo Amikumu.
Yes.
Kion ni traktis en Movadavid.do en la frata projekto en Movadavid.do numero 10, mi pensas.
Do. Estas multe uzoj do mi pensas, ke ni ĉiuj jam vere alkutimiĝis al tio, ke ni povas ĉiam havi precizan pozicion nian. Ekzemple ni uzas tion ankaŭ por la sportumado, kaj kiam ni kuras, kaj ni kuras kun diversaj rapidecoj, kaj kiam mi volas sendi informon, kie mi troviĝas, ni havas aplikaĵon al kiu ni kredas, ke estas sufiĉe sekura, kaj tiam mi sendas mian pozicion konstante dum kurado, dum difinita tempo, kaj ni povas vidi pozicion de unu la alia.
Yes. Oni povas simple ankaŭ sendi la aktualan pozicion en ia mesaĝo. Tion mi jam faris, kiam mi estis en Svedio, kaj mi tie kolektis aŭ migradis en la arbaro sola. Kaj mi sciis, ke amikoj fakte iras al la sama celo kiel mi iris, tie pri tio ni interkonsentis antaŭe, kaj mi ankaŭ sciis, kion vojon ili uzos per la autoj, kaj mi trovis fungojn hazarde, kaj mi volis kolekti tiun fungojn, kaj mi havis nur etan plastan sakon de ia bakejo, kaj mi plenigis tiun sakon, kaj mi ne volis porti ĝin ankoraŭ do 10 kilometrojn, kaj tiam mi metis ĝin ie al la rando de tiu vojo, kiun tiu aŭtovojo, kaj sendis mesaĝon, do mi metis 5 kilogramojn da fungoj al tiu ĉi koordinato kaj poste ili trovis ĝin kaj ni havis bonan fungan manĝon.
Yes, estas mojosa uzo. Kun tiu sendado de pozicio, tio estas verŝajne temo por alia epizodo, sed estas ankaŭ multaj similaj projektoj, kiuj ofertas ĉiam eksi la pozicion de la familiaj membroj. Kio unu flanke estas bona afero, se gepatroj volas scii kie la infanoj troviĝas, aliflanke estas tio suffice limigas la la liberezon de la familiae membroi kai ĉu kun ilia konsento estas iomete nu jes tikla afero kai jes kai kompreneble vi povas ankaŭ elpensi novan mojosan uzon de koposo. Kiel ni diris, limoj estas nur en fantazio. Kaj
jes, kaj intertempe sendu al ni fotojn kun GoPoSo-koordinatoj, do ni malprecizigas tion mian.
Jes, do.
Kaj jes, atentu pri ĉu via poŝtelefono do spionas vian pozicion.
Ankaŭ kiam vi ne volas.
Jes. Kai
ĉar estas bela se ĝi montras al vi precizan veterprognozon sed ĉu estas nur vi kiu scias vian precizan pozicion kaj veterprognozon aŭ ankaŭ ĉiuj aliaj
do kaj ni nun veturas for kaj do venonce meine certe ne produktos sed post post du semajnoj havos novan epizodon mi ne scias pri kio kaj do restu sanaj ĉiam bone ĉifu kaj fartu bone ĝis baldaŭ
ĝis.